para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Magandang gabi mga classmate. Ngayon ay samahan niyo ako muling pahinggan na episode ng CineScholar na una na isinahing papawid noong May 15, 2015.
Hello, at yan po ang music na Come and Get It by Eli Paperboy Reed galing sa pelikulang Piranha 3D. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo po yung nakikinig ulit sa Cine Scholar na hatid ng UP Film Institute. Kasama ko pa rin po, hindi, ako muna. Ako po si Roel Hamon ng UP Film Institute. Kasama pa rin natin. Palagi ang regular natin kasama at ka-partner si...
Okay, si Renan po. UPFI din po.
At dito pa rin po si Luna.
Okay, at may bago po kaming kasama sa barkada. What's your name?
Ako si Jenna.
What's your full name?
Jenna Yaman.
Okay, sino tatay mo?
Ikaw.
Okay, good, good.
Yes, meron kami ano dito.
Kasama namin si Jenna.
Tamang tama yung Jenna.
Ang topic natin ngayong gabi ay... Anong topic natin? Anong pag-uusapan natin?
B. What?
B-movies.
B-movie.
Ano? B-movies.
B-movies.
Okay, B-movies. How old are you, Jenna?
4.
Okay, good.
Okay,
para maintindihan ng mga tao na yung kasama natin ngayon sa booth ay 4-year-old. At ang pag-uusapan natin ay B-movies ngayong gabi, no? Yung topic kasi yung B-movies na napag-discussion na namin, parang bakit B-movies? Kasi parang sa mga genres, no? Na ano, siguro magtingin tayo sa iba't ibang tipo ng mga pelikula na napapanood dyan. Hindi lahat ng pelikula ay maiyaan mo lang sa isang genre, sa isang classification, no? Meron din yung mga tinatawag na B-movies. Susunod, pag-usapan natin, adult movies, no? Pwede rin mag-usap tayo ng Bollywood movies.
Pwede.
No? Or Irish. Mga national cinemas, Scottish cinema, no? So sa hapong ito, may medyo ano natin na B-movies, no? So yung mga kawing-kawing na mga tanong diyan, mga ano ba?
Oo nga eh, kasi marami nagtatanong, talaga paano mag-classify yung B-movie? Kasi sanay yung mga viewers, 'di ba, na nanonood ng mga Hollywood, sabi nila class A movie, high budgeted, yung mga ganun tipo.
Oo.
So ibang pinapanood ko eh B-movie o hindi B-movie. Paano ba talaga? Kasi siyempre nakikita natin lalo na ngayon sa mga TV5 may mga parang ano eh, hindi mo kilala yung mga actor.
Hindi mo kilala yung mga pelikula.
Sci-fi. Minsan mga dinosaur na ano na mga movie na yung mga ganun.
Tsaka kung kailan nagsimula yung B-movies, no?
Ayan, kailan nagsimula.
So, ayun, siguro, yun, pag-uusapan natin, tsaka mga examples ng mga B-movies, no? Meron tayong listahan ng mga best B-movies of all time. Pero bago yan, ano muna natin yung mga kailangan nating basahin. You can follow us on Twitter, Twitter at DZUP1602. Pwede nyo rin kami makita sa Facebook, facebook.com/DZUP1602AM.
Email nyo kami sa dzup@up.edu.ph, ang official website namin, www.dzup.org.
Mm-hmm. Live stream po kami.
Live stream, oo.
Buong mundo. Uh-huh. Pwede ko rin tumawag sa landline namin 503-8288 o mag-text sa tumawag sa cellphone number 0927-220-8332.
Okay. Yan, para sa mga gustong mag-comment or text lang or tawag lang or tweet lang.
Correct.
So, masasagot namin yan by next week. Hindi, joke lang.
Ngayon na. Basta mga kayong tumawag o mag-tweet.
So, pag-usapan natin yung B-movies, no? Para, hindi natin nabasa yung mga, sa Piranha. Uh-huh. Pero, ito muna yung mga trivias muna nung Piranha. Uh-huh. Piranha 3D. May mga, parang yung Piranha, yung unang napanood ko na Piranha, matagal na
1978 yan.
78 ba yung original? Yung original na Piranha. Takot sa Piranha.
1978.
Siyempre, pero ito hindi to bata pa tayo. Bago tong Piranha 3D na to.
Na ni-release siya nitong 2010, Piranha 3D.
Napanood mo ba yan? Hindi ko napanood yan eh.
Medyo nakita ko lang, hindi ko masyado na hindi ako fan ng mga
parang
Piranha movie.
Parang napanood ko yan, pero hindi ko maintindihan kung bakit siya Piranha 3D.
Siyempre, yung katulad ng di ba, yung mga 3D, yung Jaws dati na 3D na pinanood ko noon, na talaga naman siyempre pag nabibigyan ka ng salamin na
pero parang,
3-dimension. Daming nagreklamo bakit daw labo ng film. Kasi nga 3D.
3D, Hindi ko alam kung yan ba yun yung napanood ko sa TV, no? So ano pa ba? Yan ay remake siya.
Sa remake
isang film na lumabas noong 1978. May same name din siya. Same
Piranha,
name.
Piranha. Yun nga yun yung napanood ko nung bata ako.
Yun.
Gumamit sila ng 75,000 gallons of fake blood.
Talaga?
Sa isang araw. Isang araw lang yun.
75,000 gallons.
Sa bawat araw.
Grabe, pinapula nila yung dagat kasi diyan eh, no? May part diyan na pinapula nila yung
yung tubig.
Tama, yun yata napanood ko, napanood ko yan.
Yung isang scene.
Tapos, okay, pag-usapan natin ng B-movie.
B-movie?
Pwede natin consider ang Piranha 3D as a B-movie film. No? Bakit siya naging na-consider as B-movie? So, mamaya, malalaman nyo kung bakit. Babalikan natin yung Piranha bilang isang B-movie na film, no? Pero sa ngayon, siguro i-explain muna ni Renan kung ano ba yung B-movies.
Actually, well, yun nga yun, di ba? Sa wiki, sa wiki, di ba? Ang unang-una pa lang na bumubugad is ay low budgeted. Pagtatalunan natin ngayon kasi, di ba? A low budget film, di ba, na with na unknown actor. Yung script medyo sabi na nating hindi ganoon kapino at mostly, di ba? Ang napapanood mong B-movies, mga horror, mga sci-fi and western, yung mga ganun type noon ang ano, category.
Noon, pag sinabi mong noon, ito yung mga 1950s na nagsimula. Nagsimula yung ano ng
B-movies.
Tradisyon ng B-movie. Paano ginagamit ang B-movies?
Pagkakaintindi ko kasi sa B-movies, para siyang pag meron kang banda, tapos you're just starting out, di ba? Hindi ka pa kayo ganun kasikat. Opening kayo. Di ba? Para bago kayo sumikat, uy, nakakuha tayo ng opening gig, pare! Parang stepping stone nyo yun eh. So, hindi pa kayo sikat. Hindi pa kayo magaling magsulat, di ba? Wala ang pangalan. B-movie ka muna dun sa A-movie.
Sa main feature.
Sa main feature.
Parang sa boxing, di ba yung kapakyao? Bago yung sa Pacquiao, merong unang game, di ba? May unang laban.
Undercard fight.
Undercard fight. So, sa boxing. No?
Yan, yung B-movie. Usually, double movie yun na papalabas bago yung main
feature
na movie.
Kasi nung 1950s, nauso yung pagpumunta ka sa sine, talagang major event yan, major family event, no?
Tama.
Kaya gustong i-maximize ng mga movie houses yung pagpunta ng mga tao sa sinehan. So nagbibigay sila ng dalawang pelikula, no? So yung main feature at saka yung B movie. So kumbaga, yung A siya yung main feature. So yung B siya yung B movie. Kaya kaya A and B, no? So, pero ngayon hindi na titingnan natin, hindi na siya ginagawa dito sa Pilipinas mostly kasi hindi. Nasa malls na yung sinehan natin . No? Pero buhay pa rin yung tradisyon ng B-movie, no? Minsan napapadaan ako sa may Quiapo. Hindi, madalas dumadaan ako sa Quiapo. Nakikita ko yung mga standalone na natitirang sinehan sa Quiapo. Meron silang main feature at meron pa rin silang B-movie. So yung mga B-movie films, makikita mo siya sa mga standalone na sinehan. Na regular na nagpapalabas. Palaging meron silang main feature, meron silang B-movie.
Mga lumang film.
Minsan yung isang mall sa may amin, nag-ano rin sila ng B-movie . No? Pero pagkatapos ng B-movie na yun, lalabas ka na.
Bakit?
Kapag kung gusto mong mapanood yung main feature, babayad ka ng panibago.
Ganun?
Oo.
So libre yung B-movie.
Hindi, yung B-movie mas mura.
Okay.
For example, kung 100 pesos yung main feature, yung B-movie parang 25 pesos lang.
Okay yun. Okay yun, Jenna, no? Mas mura. Pero
kailangan pa lumabas para panoorin yung A-movie.
Hindi, babayad ka. Babayaran mo pareho para hindi ka nalalabas. Pero dahil isang oras kalahati rin yun, kailangan mo parang tumayo at lumabas. So, mamaya pag-usapan natin yung panibagong mga reincarnation or kung paano natin babasahin ang mga B-movies. No? Kasi hindi na lang sila, kumbaga, hindi na lang economic at saka hindi na lang parang introductory ang ano ng B-movie kung titingnan mo. Kasi parang napakadali namang explanation na kapag low budget B-movie na, hindi ganon.
Sa ngayon, ano...
Oo, pero ngayon iba na yung dynamics para masabi mong B-movie ang isang pelikula. Pero bago yan, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka.
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Okay, ito pa rin po ang okay. CineScholar. At ang pinag-uusapan natin ay ang
B-movies.
Mm-hmm. So, bago siguro ano, bigyan muna natin sila ng mga titles. No? Meron tayong listahan dito ng mga B-movies eh. No, siguro bigyan natin sa kanila lahat po.
Lahat?
Isandaan, no? Bigyan natin lahat. Isa-isa yun, mauna ka na, Renan.
Baka, ako, siguro, one way or another, napanood nyo natin to.
Mauna ka na.
Sasabihin mo, B-movie pala yun.
Yung unang sampu.
Unang-unang sampu, pwede. Of course. And wala naman to sa category, no? Hindi natin bibigay, but...
Walang category. Ano na lang muna natin yung unang sampung B-movie, siguro pag-usapan natin para, ano... No, para magkaroon ng idea yung mga nakikinig. Pero itong mga B-movies na nasa listahan natin, puro mga Hollywood films to.
Puro mga Hollywood, no? Karaniwan.
Kasi tapos, yung mga dito sa Pilipinas, yung mga Filipino films, wala na tayong tinatawag na B-movie talaga na Hollywood films eh.
Correct, oo nga. No. Paano natin maka-classify yung mga Pinoy? Mamaya siguro anay natin.
Hindi, kasi sa tradisyon natin, sa tradisyon ng mga sinihan natin, yung Filipino film, palaging A yan eh. Palaging A. So, hindi
nila...
Hindi tayo nagpo-produce ng B-movies talaga para maging B-movie siya. So, palaging A lahat yan.
Palaging A,
Kaya so, kung minsan, naalala ko nung bata ako, manonood kami ng City, main feature Filipino film, B-movie English. Mga unknown. Diba? So, kaya puro Hollywood films yung babagitin
natin. Okay, number one siguro yung Evil Dead. Sigurado naman lahat alam
tong Evil Dead.
Diba? The Evil Dead. Lahat ito may napanood dito eh. Palagot. At sabi mo na B-movie pala yun. Yung Evil Dead. Alam mo naman.
Yung story niya parang yung bagong The Cabin na may mga college students nagbe-vacation sila sa isang isolated cabin. Tapos parang ano siya, The Ring. Nakahanap sila ng audio tape. Diba ganun din yung sa The Ring, hanap sila ng audio tape. But yung audio tape na to, sa Evil Dead, naka-release siya ng Legion of Demons and Spirits. Tapos yun, na-possess sila.
Na-possess. Hanggang isa-isa silang namatay. Pero ano yan eh, yung generic formula ng isang horror film. Yung mga teenagers, mag-outing.
Bakit ano, sila. Pag-usapan din natin bakit ano, no? Yung bakit karamihan ng mga B-movies na tinatawag eh, horror, sci-fi. At western yan. Number 2 is at The Toxic Avenger. Bilisan ako na to, no? Number 3, Mystery Science Theater 3000, the movie.
Taka, yung Toxic Avenger, ano yan, no? Monster yan na lumabas sa mga toxic waste. Parang tuntawa ako dyan eh.
Parang pala to.
Yun. Yung Mystery Science Theater, no?
Oo nga. Number 4, pang-apat, yung Dem.
Si
Leonard Nimoy.
Si Mr.
Star
Spock.
Trek. Star Trek. Ang bida. Kita mo naman, no? Hindi mo akalain. Ito mga... okay, number 5. Piranha. Okay, 1978 American movie, di ba? B-movie pala yun, di ba?
Piranha. Normal.
Di ba? Number 6, Bad Taste.
Peter Jackson.
Kilalang-kilalang artista. kilalang-kilalang director, Peter Jackson.
Horror din yan, no?
Alam mo naman, di ba? Mga movie ni Peter Jackson.
Uy, favorite ko to, Tremor.
Tremor, yan. Panalo yan. Sino ba nakakalimutan yan?
Talagang sinubaybayan ko ba yan? Simula dun sa uod, pati dun sa may mga nagkaroon na sila ng paa.
Diba, favorite
ba, B-movie yun, Tremor.
Favorite ko yun.
Di ba? Yung parang may malaking uod na kumakain dun sa mga...
Panalo yung ano, yung pangalawa nun, yung sa Tremors 2. Mm-hmm. Parang nag-evolve na sila, nagkaroon na sila ng paa. Mm-hmm. Tapos para silang clamshell na may mahabang dila. Tapos pag nakakain sila ng something, may iluluwa ulit sila na bagong baby.
Nice, nice.
Sobrang na-enjoy ko yan.
Oh, siguro kumita to palagi ko itong movie to kahit na sabi mo.
Oo, kumita yan.
Diba? Ano siya eh, nag-hitin. Number 8, Night of the Comet. Number 9, The Class of Nukem High.
Nukem High.
Nukem High.
Yes.
To, tapos, ito, 10, Chopping Mall. Puro parang karaniwan mga horror talaga at sci-fi. Diba?
So, diba? May following talaga sa horror films ang ano eh. Tsaka may tradition talaga sila kasi yun nga, 'di ba? Sabi ko it's the best dating movie. It's the best date movie.
Babalik tayo doon na.
Oh, kasi horror, pati yung mga
best dating.
Yung mga drive-in movies sa US.
Tama, tama.
Palaging horror pinapalabas.
Kaya syempre, mawawala yung style mo, 'di ba? Dapat pag natakot yung babae, kakapit sa iyo.
So itong Chud, naalala ko to before, CHUD, Chud.
Chud meaning cannibalistic humanoid underground dweller.
Ayos to. Hindi ko na maalala pero napanood ko 'yan eh, si John Goodman,
Daniel Stern.
So Curse of Frankenstein, no? Ayan, si Christopher Lee.
Ah, ayan, napanood ko 'yan, bata pa ako, favorite.
Oh, hindi mo masabi si Christopher Lee is an established actor, 'di ba?
Isa sa mga favorite ko 'yan bata ako, lalo yung Dracula niya noon. Diba? Kasama si Peter Cushing. Ako, grabe yan. Laging nagtaong din yung dalawang yan eh, noon eh. Pag horror, yung Dracula ni ano, Christopher Lee. Na very classic. Tapos si Peter Cushing yung humahabol sa kanya. Galing yan.
So itong isa, eight-legged freaks. Si Scarlett Johansson, si David Arquette. Mga established na artista. Pero tungkol sa mga spiders, mga giant spiders. No?
Oo nga, tama.
Tapos... sunod-sunod. It Came from Outer Space, Citizen Toxic Avenger Part 4. No? Yan, Toxic Avenger talagang may following yan eh. No? Siguro, one time pag-usapan natin mga cult films kasi, yan, mga cult films, Toxic Avenger, parang sa umpisa parang matatawa ka pag napanood mo yung premise niya. Pero may following talaga eh. May specific following ng ano.
Next.
Q.
Q, letter
David
Q.
Carradine.
Horror films.
House on Sorority Row, Evil Dead, Alone in the Dark. Ito, Attack of the Killer Tomatoes.
Attack of the Killer Tomatoes.
Oh, yan yun.
Attack of the Killer. 1978. Kamatis na nasa highway.
Lalakad sila. Paano mo ba na? Mga giant tomatoes na lalakad.
Yung Alone in the Dark, meron... Nahalungkat ko at kailan ko lang napanood din ito ulit.
Ah, talaga?
Ngayon, original pa yung nakuha kong ano. Alone in the Dark si ano, Christian Slater. Pero yun eh, duda pa rin ako eh. Parang B-movie sabi ko parang.
Parang
B-movie ito ah.
Tuloy natin yung ano no? Mamaya na yung susunod na ng mga titles. Yung sa B-movie pa rin no? Bakit, paano mo masasabing B-movie sila ngayon no? Paano nga ba?
Sige.
Kasi nung una pinakamadaling qualification ng 1950s yung budget.
The budget,
yung budget, kasi low budget yan.
Yung time na yon after ng silent movie, $190,000.
Para masabi mong full.
Full Lego, A-movie yun.
A-movie.
Time na yun. So, under $50,000,
B-movie na.
Oo.
Kasi, sobrang low budget niya, hindi mo kayang kumuha ng sikat na artista, sikat na director, sikat na writer, no? Tsaka sikat na anong tawag doon yung film distributor. Wow. No, kaya nagiging B-movie siya.
Hindi siya mamamarket talaga na huli.
Oo, yung budget. Pero ngayon nag-iba na eh, nagkaroon ng turn, no? Na kung titingnan mo, buhay pa rin nga yung B-movie. Pero ang system na ngayon kasi hindi mo na pwede sabihin budget na lang ang consideration, di ba? Hindi na budget eh. So ako ang nakikita ko siguro parang maari nating sabihin na B-movie yung mga pelikulang lumalabas sa generic na formula.
May tanong si Jenna.
Bakit? Anong tanong mo?
May tanong ating ano.
Tanong niya sa akin, bakit daw ang tawag B-movie?
Yun nga yung kanina pag main feature it's called an A-movie. Pag non-main feature it's called B movie.
Okay.
Okay?
Okay. Pagkatapos ng A, B.
B. Oo. A, tsaka B.
A.
Diba?
Tara, B.
So, may B movie. Okay. Ayos. Ayun. So, parang ito yung mga films. Kung titingnan mo siya ngayon, ito yung mga films na lumalabas sa generic formula ng classic Hollywood narrative cinema.
Okay.
So binabalikan na natin yung discussion ng classical Hollywood narrative cinema. Yung classical Hollywood narrative cinema, mayroong mga may mga criteria para matawag mo na classical Hollywood narrative cinema. No? Para kailangan malaman mo kung ano yung criteria ng CHNC o classical Hollywood narrative cinema para malaman mo kung yung isang pelikula ba ay papasok dun sa B-movie na classification. No? Tapos, siguro, kawing-kawing na yun eh. Pati yung indie films, maano mo na dyan. Alternative cinema.
Yan, correct.
Pati yung experimental cinema. So, kawing-kawing na yun eh. Once na-establish mo kung ano ba yung classical Hollywood narrative cinema. Pero bago natin i-discuss yan, no? So, this is UP1602. Kasali ka.
Halika na pakinig sa
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Welcome back! Nandito po kami, si Luna.
Okay, nagbabalik ang
DZUP,
si Renan.
Sa CineScholar.
Balik tayo sa ating talakayan, no? Pinag-uusapan natin yung B-movie.
B-movies. Pero yun nga, sabi natin, i-ano muna natin yung classical Hollywood narrative cinema. Sige. Ano ba yung ano ng classical Hollywood narrative cinema? Unang-una, syempre, meron siyang straight narrative. So, ibig sabihin straight narrative. Merong exposition, okay. May time for introduction, may introduction ng conflict.
Bakit ang B-movie ba?
Hindi, yun muna.
Okay, sige.
Pangalawang classification, pangalawang qualification for classical Hollywood narrative cinema is yung paggamit ng stars. Kaya yun. Sa star system.
Oo, yan na tayo.
Oo. Pangatlo, yung pinaka-importante sa lahat, palaging may happy ending.
Happy ending.
Oo, kailangan may happy ending palagi. Okay.
Mm-hmm.
Pang-apat na qualifications, yung nakalimutan ko yung pang-apat. Anong na nga ba yung pang-apat? Basta excuse me po.
Ayan, naubo pa tuloy.
Ayan na.
Oo.
Sige.
Yung pang-apat na qualification, yung time.
Anong time element nun?
Kung gano'ng siya kahaba.
Ah, okay.
Kasi kapag sobrang haba mo na, hindi ka na B-movie. Parang
classical Hollywood narrative.
Ay, sorry.
Cinema.
Classical.
Oo. Okay. Yung time duration. Kailangan
magla-last
siya ng 90 hanggang a maximum of 120 minutes. So yun, classical Hollywood narrative cinema. So ngayon, lahat ng films na hindi mo, sabi natin, hindi pumapasok dun sa kategorya or sa qualifications. Uh-huh. For example, hindi ka gumamit ng artista.
Uh-huh.
Sikat. Uh-huh. Kasi alam mo hindi naman kakagat niyan.
Uh-huh.
Papakilala ka pa lang ng artista.
Uh-huh.
So hindi ka sumusunod doon sa star system. Uh-huh. Maka-classify ka as B-movie.
Ah, okay.
Diba? Oh, kasi hindi ka gumamit ng artista.
Uh-huh.
Or kunyari, yung pelikulang ginawa mo, hindi umabot ng 90 minutes. Isang oras lang.
Isang oras.
So, magiging marirelegate ka as B-movie.
B-movie.
Ganun pala yun.
So, mayroon mga ganun. Uh-huh. Ganun yung nagiging pamantayan ngayon. Hindi na pinag-uusapan dito yung budget. Hindi na.
Hindi na.
Kasi katulad yung isang pelikula, yung Tremors.
Mm-hmm.
Diba?
Oo.
Nung pinalabas yung Tremors, si Kevin Bacon at saka si Fred Ward, medyo
sikat na yan.
Hindi pa sila ganun kasikat.
Hindi ganun kasikat, pero talaga.
Pero lumabas na sila. Ilang beses silang lumalabas sa pelikula. Si Fred Ward may sarilang pelikula bago lumabas yung Tremors. Pero yung ano niya, yung ending niya hindi ganun ka-happy.
Actually, bitin pa talaga makikita mo. May susunod.
Walang finality. So, kung titingnan mo lahat ng karamihan ng mga nakalista na binigay natin, karamihan horror.
Karamihan
kasi
horror.
Kasi namamatay lahat ng characters eh.
Correct.
So, anong happy ending doon? Diba? Patay lahat. So, meron ganun. May mga ganun klase.
Hindi na ano yung mga...
Politika tungkol sa pagka-classify mo sa isang pelikula bilang B-movie. Ngayon, sabi ko, kanina nabanggit ko na ano, no, na parang... anong tawag doon? Yung panibagong pagbasa, paano mo babasahin yung B-movies.
Oo. Paano mo babasa? Paano mo...
Hindi, parang isang klaseng pagbasa sa B-movie ngayon, parang pwede mo siyang sabihin na ito siguro, siguro lang ah, ito yung parang indie. Yung indie spirit na tinatawag, independent film movement.
Uh-oh.
Kasi karamihan sa B-movies na mapapanood mo, hindi siya sumusunod sa generic formula ng classical Hollywood narrative cinema.
So ngayon kasi medyo suportado na, malaki na ang suporta sa indie eh. Pero dati, na naging avenue ito para ma-showcase din sila.
Oo. Kaya, pero yun nga, di ba nga yung Sundance, sabi nga ni kaibigang Choi na nagsimula yung Sundance na ang tinatanggap lang nila lahat,
pero B-movies
lang. Hindi yung mainstream, di ba? So, kung makikita mo, ito yung pinaka, kumbaga yung B-movies, sila yung parang independent talaga in nature. Si si Quentin Tarantino,
yan.
Yung mga pelikula niya,
uh-oh.
Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Kill Bill,
mm-hmm.
pero B-movies ang classification yan eh. Di ba? Si Kill Bill, si Uma Thurman, si David Carradine, si Lucy Liu, di ba? And yet, classification niya, B-movie.
Pero nasa mainstream, pinapalabas. Uh-oh. Tapos,
diba, pinalabas dito na as standalone. Pero kasi hindi siya dumaan dun sa distribution ng mga major networks.
Yun nga.
Kaya na-consider siya as B-movie. Ayun pala, panglimang qualification para maging B-movie yan is yung kakagating siya ng
masa.
Hindi, major distributor.
Okay. Talagang kumbaga bibilin ko at ipapalabas ko sa mga major theaters. Ipopromote.
Mapopromote. Kasi yung mga major distributors sa US, parang under lang yun ng 5 big names eh.
Mm-hmm.
So, pag hindi ka kinagat ng 5 big names or maski ng mga affiliates nila, you go dun sa B-movie na route.
No? Community nung mga...
Depende rin talaga kung paano siya imamarket.
Bahala ka mag-market. Parang... Mm-hmm. Marami namang sinihan tatanggapin ng films mo. Pero individually mo siyang isi-sell. Hindi siya, for example, distributor would be Universal. Ang Universal, pag sinabing Universal, distributed by Universal Films, lahat nung kakontrata niyang mga movie houses across the US will carry all the titles of Universal. Maski anong film yan. Sa distribute. Palaging main feature yan. Ngayon, kung hindi ka nakakuha ng katulad ng Universal, isa-isa mong lalapitan
mo
yung mga sinihan.
Oo, para ka naglalako.
Oo, maglalako ka about sinihan.
Mong gawa.
Tapos yung pelikula mo, dahil hindi naman kilala yan, pwedeng bilhin ng theater owner, pwedeng hindi. Pag binili niya, mas mura. Pag pinalabas niya, isasabay ka niya dun sa mga
A-movie.
A-movies. Kaya ka magiging B-movie. So yun yung
pang ano ka talaga, second stringer.
Oh, parang ganun. Parang yun nga, undercard, di ba?
Undercard.
So, ganun yung ano. So, tingnan natin yung iba pang mga titles ng B-movies na ano, baka ito mga kilala nyo itong mga titles na to, no? Para sa mga nakikinig dyan, no? So, Blood for Dracula. Vittorio De Sica.
Roman Polanski.
Si Dawn of the Dead. Di ba? So...
George Romero film.
George Romero film.
Kailan
most of the George Romero films, kasi Night of the Living Dead, siya rin eh.
So, horror, genre.
Horror. They Live.
They Live.
So, another horror science fiction. No? It, The Terror from Beyond Space. Tapos The Stuff. Day of the Dead. Ito yung sinasabi ko, yung zombie strippers. Kakatawa to.
Comedy ba 'to?
Comedy 'to eh. Comedy na horror na zombies na ano.
Ba't ka naman natuwa sa zombie strippers?
Hindi kasi yung
Enlighten Us.
yung pinaka yung pinaka highlight nito si Jenna Jameson, meron siyang naputulang paa niya.
Yung may baril sa paa.
Tapos may baril, meron siyang machine gun sa paa. So parang pang ano niya. Tapos yung same na scene na yon, ginamit yon sa Machete. Sa film na Machete. No? Another B movie.
Another B movie.
Oh, Machete. Si anong pangalan ng si Machete? Yung butas-butas sa mukha, nakakatakot to.
Okay. Sikat nga ang ano yun si Machete.
So, Dead Alive, Screamers, The Crazies.
Okay, Crazies. Ah, ito, Night of the Creeps. Ano to?
Oo.
Medyo...
Kilala mo yung Night of the Creeps.
Na maraming nakadood dito.
So, Grizzly, another horror film. Sleepaway Camp, Return of the Living Dead.
Ayan. Para naging franchise na rin to, no?
Oh, yung ano?
Return of the Living Dead,
Hard Ticket to Hawaii, Sleepaway Camp 2, Return of the Living Dead Part 2. Diba? Tapos Return of the Swamp Thing. Ah, kasi mayroong Swamp Thing, di ba? Yung Swamp Thing, ito yung monster na lumalabas from the swamp. No? Night of the Demons, Sorority Babes in the Slime Ball Bowlerama. Galing, no? Galing-galing ng mga ano nila,
titling,
mga
eh.
Titling. Tapos ito, yan, mga, ito, mas kilala na ito. Demons 2, Creepazoids, Texas Chainsaw Massacre, yan. No? So, part 1, part 2, parang B-movies yan. No? So, The Dead Next Door, Frankenhooker. Frankenhooker, ito yung...
Talaga, puro horror talaga, ano? Horror,
Demons,
thriller.
Blood Beach.
Saka hindi bale B-movie ka, hindi ka sikat. Kasi eventually, nagkaroon din ng mga following. Mas lalo na yung mga zombie films.
Oo. May following talaga. Tsaka yun nga, maganda yung market ng ano. Bakit horror films?
Oo nga, bakit horror films? Yun ang katanungan eh, di ba? So, horror, sci-fi, western. Yung time na yun.
Kasi yung horror, siya yung pinakamadaling pelikula na mapoproduce.
Mas madaling yun eh.
Siya yung pinaka-cheap eh. Sabi ko nga sa mga estudyante ko yung first film na production nila, gawin yung horror. So inaano ko sa kanila is do a horror film. Kasi it's very easy to frighten people watching the movies. So madali. Tapos you don't need a lot of, hindi mo kailangan ng maraming props. Hindi mo kailangan ng artista. Ang kailangan mo kasi dyan, timing. It's all about the timing, yung pananakot sa pelikula. No? So hindi mo kailangan
para
ng
mas madaling mag, ano, manakot.
Hindi mo kailangan ng sikat na artista kasi yung tendency ng artista na nadadala kanya na ano tawag doon na nami-mislead kanya doon sa ganda or sa kagwapuhan ng artista na ilalayo kanya from sa intention mo na manakot. So ngayon, gumamit ka ng artista,
okay.
Mas nabubuo mo yung ano ng pananakot kasi yung attention ng tao, hindi dun sa artistang maganda
okay,
or sa artistang sikat.
Magdi-disagree kasi sana ako.
Kundi, nakatuod yung attention ng manonood dun sa plot.
Sa plot ng pananakot.
Okay.
Diba? Pangalawa, napakadaling manakot.
Madali.
Diba? Pangatlo, mas maraming madidilim na eksena, mas maganda.
So, hindi mo kailangan ng lighting.
Oo, diba? So,
mura yun.
Pangatlo, yun nga, yung hindi mo kailangan ng props kasi pwedeng anino lang.
Correct.
Makakapanakot ka na.
Diba?
Hindi mo kailangan ng ano eh. So, anino lang, pwede na. Diba?
Extra ano na lang yung mga props mo na may mga blood, mga ganun, diba? Extra na lang
extra
yun.
Extra na lang yun eh.
No? Kakayanin ng yung...
Kaya, ang important lang talaga is timing. No? Pag sa editing, timing.
Oo nga.
No? Paano mo ikakat yung film. Kaya, marami talaga nagsisimula sa horror. So, ayan. The Terror, The Frightening, Empire of the Ants. Puro mga langgam. Sleepaway Camp, Rubber, Dementia, Shocker, Blood Feast, I Saw What You Did. Ano ba to? Dr. Giggles, tsaka Fever Lake. Pero yung mga ibang titles na ano, wala pa dito yung mga nabanggit natin. May Voodoo Academy, Samurai Cop.
Children shouldn't play with dead things.
Title pala yun, no? Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon.
Twister.
Twister. The Raven.
Jack Nicholson. Surf Nazis Must Die.
Oh, yeah, Surf Nazis Must Die. Oh, isang palagi yung nababanggit tungkol sa mga... Pag pinag-usapan ng
B-movies, no? Surf Nazis Must Die. Galing, no? Galing ng mga...
Uy, okay to. The Puppet Master versus Demonic Toys. Iba may mga ganun versus mga Freddy versus...
Jason.
Oh, Jason.
Si Corey Feldman, no? Humanoids from the Deep.
At yeah, Return of the Living Dead 3.
Oo.
Diba naging franchise na yan, eh?
Exactly.
Cheerleader Camp, Dr. Terrence, House of Horrors, Food of the Gods, Venom, Troll 2, The Room, Castle Freak, Night of the Ghouls, Python, and Jesse James meets Frankenstein's Daughter. Pucha, Western yan. Western
classic.
Horror.
Classic.
Oo. So, Mommy's Hand. Okay. So, yan, no? Yun yung, ano, sa Pilipinas, sa yung B-movies na nasa States, parang kinikwento ko palagi na ito yung sumalo sa industriya ng pelikulang Pilipino noong 70s at 80s.
70s. Hindi, pero hindi naman ito yung mga pito-pito movies noon.
Hindi necessarily pito-pito.
Pito-pito movies.
Oo. Sinalo, actually, sabi ko nga, kung hindi dahil sa B-movies na nasa US, parang wala tayong second golden age of cinema noong 1970s.
Ah, bakit?
Bago ko sagutin yan, kayo yung nakikinig pa rin dito sa Cine Scholar, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na
yung sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang daw.
Huwag mo masyadong maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Susundutan
lang kahit dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. Oh, walang a-absent ha?
Okay, nagbabalik po tayo sa huling bahagi ng ating programa sa Cine Scholar. Ta ating pinag-uusapan, no? B-movie. Kanina, kinlasify natin lahat ng mga B-movie, mga films. Eh, ngayon, yung hanging question natin. Well, yung...
Hanging question.
Syempre.
Oo, yung sa Philippine cinema na binabanggit ko kanina na... In a way, nakatulong yung B-movie na industry sa US para sa Philippine cinema. Kasi... nung 1970s tsaka 1980s, isa tayo sa mga biggest exporters na kinukuhanan ng US para sa mga pelikula.
Talaga?
Oh, kung gaano karami yung nakukuha nating pelikula from the US, ganun din karami yung nakukuha ng US sa atin.
Na pinapalabas doon?
Na pinapalabas doon. Talaga? Mga Filipino movies.
Talaga?
Oh. Kaya na-discover ko yun kasi inaaral ko si Ramon Revilla, di ba? So, meron siyang pinroduce dati na mga... Hindi agimat lahat eh. May pinroduce siya mga apat o limang pelikula na hindi pinalabas dito sa Pilipinas. Sa States lang talaga pinalabas.
Ganun.
Oo. Ayan, kasamang... Choy, bumati ka muna.
Bumati ka muna.
Hello, Choy. World!
Mukhang solve ka na. Okay. Ah, sige.
So yun. Tulad ng anong movie? Anong particular movie?
RP Kill RP 90. Tapos merong
Imus Production.
Imus Production
ito.
Yun naalala ko. Offhand, no. English movie siya, English yung salita nila. Tapos may
hindi
mga
dinab to, hindi.
Talagang English yung ano. Tapos
hindi kanina yung napag-usapan natin kanina, 'di ba? Yung time na 'yan, 'di ba? Mga Ramon Zamora, di ba?
Ah, oo. Ramon Zamora.
Ano yan? Karate yan, di ba?
Tony Ferrer.
Tony Ferrer.
Si Ray Malonzo.
Ray Malonzo.
Lito Lapid, kasama yan. Lito Lapid.
Si Weng Weng.
Tsaka si Weng Weng.
Grabe, kung maalala mo yan.
Yun yung mga sikat na artista nung 70s and 80s na hindi man sila kumikita dito sa Pilipinas.
Mm-hmm.
Yung pelikula nila may market sa abroad,
abroad?
As B-movies. No? Kaya nung time nung 70s tsaka 80s,
uh-huh,
sobrang prolific, sobrang daming pelikula yung ginagawa.
Oo. Oh.
Sobrang daming ginagawa. Iba pa yung pito-pito ha. Uh-huh. Itong mga pelikula nila Ray Malonzo, uh-huh, hindi mo maanong pito-pito to. Uh-huh. Tsaka si Tony Ferrer, kasi yung mga action films, hindi mo pwedeng gawing pito-pito eh, dahil gagastos ka sa bala, gagastos ka sa explosion.
May papasabugin pa yun, Tony Ferrer, yung X-44, agent X-44.
May papasabugin kotse, di ba? Nakasakay sila sa lancha, may mga ganun. So, ganun din yung mga westerns ni Lito Lapid. Magagamit ka ng barrel, may bala yan.
Parang ano, Ramon Som... Ah, hindi, si, ano, si Tony Ferrer, parang Pinoy James Bond.
Pinoy James Bond. So, yun. So, yung mga pelikulang yan, inaano yan as B-movie sa States. Kasi, kaya masasabi mo na parang, di ba yung mga estudyante ngayon, or yung mga estudyante nung time natin, sabi, parang ginaya lang yan sa US eh. Di ba? Kaya wala nang naisip ang mga Pinoy, kundi gayahin ng mga Hollywood films. Hindi natin alam kasi na itong mga pelikula na to, sila yung ginagawang B-movie para sa mga sikat na pelikula na yon. So for example, si Tony Ferrer, Agent X-44, di ba? Malamang B-movie siya ng isang James Bond film. Si Weng Weng, ganun din. Malamang, para sa mga James Bond film or sa mga spy films. Si Ramon Zamora, B-movie siya ng mga martial arts films.
Kasi parang Bruce Lee ang style niya.
Wala Bruce Lee siya. Pati si Ray Malonzo, ganun din, di ba? So, martial arts. Na, si Lito Lapid sa mga western.
Western naman.
So, yun yung dahilan kung bakit mayroong mga proliferation. Kaya nagkaroon tayo ng spaghetti western.
Mm.
Nagkaroon tayo ng mga spy na, ano na, di ba?
Oo nga.
So, hindi dahil panggagaya yun. Pero kasi, yun yung market. Merong market. Mm. Sa US na naghahanap ng ganun.
Ng ganun. Kumbaga, hindi nila concern nito kumita at ma-distribute outside.
Kasi yun talaga ang intention nila, ma-distribute outside. So kung kumita na ron at meron silang slot sa Pilipinas, papalabas sila sa sine. So kumita siya hindi. Ayos lang. Kasi kumita na sila dun.
Sisikat din ng mga actors natin to, kasi biro mo na papalabas sa ibang bansa.
So para dun sa mga nagre-reklamo na feeling nila hindi okay kasi hindi sila yung market.
Hindi sila yung market.
Kaya
nga sir, parang fascinating din na malaman nga na yun nga pala yung ano ng mga B-movies na yun, yung mga sinasabi natin ang papangit na pelikula ng mga panahon ng dekada 70.
Hindi ikaw yung 80. Targeted audience.
Yun nga, yun pala, hindi pala tayo yung target audience. Kasi para sa mga Amerikano yan, ano, habang hinihintay nila yung main feature, pinapainit sila ng mga B-movies na yung mga Pinoy, pinroduce ng mga Pinoy. No?
Okay.
Ang galing, no? Di ba? So, yun, in a way, masasabi natin kasi kung titingnan mo yung anong tawag doon, yung annual production, film production na bilang ng Pilipinas ng 70s. Ang ano natin, ang production number ng films parang umaabot ng 1,000, nag-range ng 1,300 to 1,500 films per year.
Talagang masigla ang ano noon.
Nung 70s. Nung 80s, umakit siya from 1,500 to 1,700 yata. I'm not so sure. Pagdating ng 90s, nagkaroon ng decline, bumaba sa 1,000 films per year. Pagdating ng late 90s, mas lalong nagkaroon ng decline, naging 600 films per year. Pagpasok ng dekada 2000, biglang nag-dip sa 30 films per year.
Ano sa tingin mo yung nagbago dun sa trend na yun? Yung cost?
Yung production cost, syempre. Production cost, tumaas ang ano. Tapos yung... siguro bumaba rin yung importation ng films.
Kasi nakalagay din doon pati piracy, nagkasama na rin sila sa naapektuhan .
Diba?
Possible din ba na itong mga dating supplier ng B-movies bigla na silang naging A dito to the point na hindi na nila kailangan mag-export ng B-movies?
Hindi rin. Nawala actually yung mga investors pagkatapos ng ng martial law era pagkatapos nung EDSA revolution, doon mo mas makikita ang nag-start magkaroon ng decline eh. No?
Decline mo.
Pero kasi nung time na ano, parang mas nakikita ko nga na mas malaki yung support ng Marcos government sa film industry.
Sa film industry noon.
Compared sa mga succeeding presidencies ngayon.
Masigla noon.
Kasi doon namayagpag yung experimental cinema of the Philippines eh.
Correct.
Yun yung best harvest talaga ng films Pilipinas. Diba? Yung mga sinasabi natin, mga aktivist ng mga director, doon sila namayagpag actually eh. Noong 70s.
Dino Broca.
Oh, pero yun, no? So, ayan, yun yung ano natin tungkol sa mga B-movies, no? Sana meron kayong natutunan, meron kayong napulot ng konti sa medyo seryoso tayo ngayon, no?
Seryoso.
Oh, and to think, ang pinag-usapan natin, B-movies.
May B-movies.
Oh, samantalang nakaraan na ano, di ba? Okay, sa punto pong ito, ano, magpapaalam tayo.
Magpapaalam tayo.
Oh,
so before we go, introduce muna namin ang aming last song entitled You Will Shine by Randy Coleman.
Okay. From the movie?
Feast.
No,
2005
movie.
Another B-movie and Feast.
Ayun, another B-movie.
Oo. So, ano?
All the same to us. I hope the force is with us. If you fall again, you will find a friend. Stay awhile. And make a smile for me. And if your rainbow ends, you will find a friend. And you will shine. You a push and pull, but you make it beautiful. And if you fall behind, we will throw you a line, and you will shine.
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. O, walang a-absent ha?